ons Vader, U as Vader, sorg vir ons baie beter as wat aardse vaders kan sorg. U as Vader gee, nog voor het ons gevra, U gee genoeg, dat ons kan leef om U te loof. So het U vir ons reën gegee, en daarvoor wil ons U loof, want ons kon opstaan vanoggend en 'n pragtige nuwe dag sien. Ons kan weet dat ons beskerm word wanneer ons nie eers daaraan dink nie. Ons hoor van soveel ellendes en swaar kry, en dit kon met ons gebeur het, maar U sorg vir ons, en U genade is vir ons 'n werklikheid. Ons kyk op na U toe, om U te loof en te prys. Ons kyk op na U toe, om U te sê dankie, dat ons die voorreg mag hê om U kinders te wees. Dankie dat ons weet dat elke keer wanneer ons die woord oopmaak, elke keer wanneer ons die prediking hoor, ons hoor dat U 'n genadige God is vir sondaar mense. Ons wil nou weer die woord lees, ons wil hoor wat die Gees vir ons vir die gemeente sê, en ons bid ook dat die uitleg daarvan U woord sal wees en nooit 'n mense woord nie. En so dat ons kan leef in hierdie week om te U te loof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sondag 25 van die Katekismus vra, ek gaan sommer uit die blou boekie uitlees. Aangesien ons net deur die geloof deel het aan Christus en al sy weldade, waar kom so geloof vandaan? En dan die antwoord, die Heilige Gees werk die ware geloof in ons. Volgende vraagie is, waardeur werk die Heilige Gees die geloof in ons harte? Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie. En waardeur versterk die Heilige Gees die geloof? Die Heilige Gees versterk ons geloof deur die verkondiging van die Evangelie en die gebruik van sakramente. Wat is sakramente? Sakramente is heilige sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons die belofte van die Evangelie beter te laat verstaan en ons daarvan te verseker. De vraag in nommer 67 is nie in die blou boekie nie, soos weet dit in die psalmboek uit. Is die woord en sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Antwoord, ja seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons volbring is. Watter sakramente het Christus ingestel? Christus het twee sakramente ingestel, naamlik die Heilige Doop en die Heilige Nagmaal. Ons lees Galasiërs 3 vanaf vers 15 tot hoofstuk 4 vers 7. 3 vers 15. Broers, ek spreek menslikerwys. Selfs 'n mensetestament wat bekragtig is, maak niemand tot nie toe voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die sade, as we dit op baie sien nie, maar op een. En aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nie te maak nie. Want die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken wet dan? Is dit bygevoeg weens die oortreding, totdat die saad van die aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik deur die tussenkoms van 'n middelaar, en die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee is, was die krag, wat die krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregtigheid kan geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Maar ek sê dit, solank as 'n erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. En so was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die veraanmelding tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte laat uitstuur, en hy roep Abba, Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. As ons dit wat ons glo in een sin moet saamvat, dan sou die sin waarskynlik iets gelui het soos: ek is uit genade deur Christus gered. As ons dit nou vir iemand sê wat niks van godsdienst of God weet nie, sou ons natuurlik moes baie meer uitbrei daarop, wat beteken het, wie is ek, wat is, hoekom is ek 'n mens, hoekom moet ek gered word, wie is God, wat het hy in Christus gedoen, wat het Christus gedoen om ons te red, en hoe moet my lewe wees, hoe was my lewe voordat ek gered is, hoe lyk my lewe nadat ek gered is, en uiteindelik is 'n mens moet al hierdie vrae rondom hierdie een sinnetjie moet antwoord het ons 'n Bybel. Die hele Bybel, waarin God homself aan ons openbaar, sê wie en wat ons is, en ook vir ons sê hoe en wat God gedoen het, en hoe en wat ons moet doen, omdat ons gered is. Nou, ek weet nie of jy so swaar gekry het soos ek om Galasiërs 3 te verstaan. wat Paulus hier neergeskryf het. Dit is ingewikkeld. As een mens nou gaan kyk nou nog na die oorspronkelike Griekse, is daar nou nog ander vertalingsmoontlikhede. Want iemand nou gesê, die opmerking gemaak en gesê, nou die Bybel is Godse boodskap in Babataal. Nou, ons ken allemaal Babataal, wat jy vir een klein kindjie met klein woordjies moet dinge vertel. En hierdie is Godse klein woordjies. En ons moet maar partymal luister soos babetjies en probeer verstaan wat sê God, maar vir ons is het groot, moeilike woorde, moeilike begrippe. Wat sê God in Galasiërs 3 vir ons? Eindelijk is het, kan een mens het redelijk eenvoudig stel om te sê dat God het redding, verlossing beloof. Hy het aan Adam en Eva beloof en hy die belofte vastgemaak met die verbond in Abraham. 430 jaar het hy dit neergeskryf en die 10 gebooie neergeskryf waar het op skrif gestel is en uiteindelik die Bybel vir ons, die Ou Testament, kom ons begin met die Ou Testament, neergeskryf en dan sit die Ou Testament. Nou, Paulus begin en hy sê, ek praat menslikerwys, kom ons gebruik menslike terme. Nou, een testament wat opgestel is en nie onderteken is nie, is niks werk. Een leë handtekening of een handtekening op een leë vel papier is niks werk. In ander woorde, een testament met al sy bepalings word van krag as hy onderteken is, behoorlik en reg onderteken is. In ons wereldreg, testament, die testateur moet teken, twee getuies moet teken, en dan is die testament waar, en dan kan jy nie verander, kan jy nie weer maak, maar jy kan nie verander. En dit is wat die begrip wat Paulus hierso vir ons probeer bring is, God het die testament geskryf toe hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden gesê het, ek sal iemand stuur om die slang, die duivelse werk te vermorsel. Hy het vir Abraham gesê, dit is vir jou een werklikheid in die verbond. En dan gee hy vir hom een teken. En hierdie teken is die besnijdenis, een bloedteken. Wat sê elke, met elke besluitnis moet daar bloed vloei en bloed is teken van lewe. Nog weer, ja, 430 jaar later net voor Moses dan uit Egypte uittrek, gee die Here tweede verlossingsteken. Een teken wat vir die volk sê, maak dood een lam. Hy moet om leeg bloei. En dis die teken van verlossing. En so moes die volk elke keer een offer bring, iets dood maak, om te sê, my sonde moet betaal word. Daarom was die wet in die Ou Testament daar vir al die offertieste wette, die rituele. Jy moet maar weer Hebreërs 8 tot 10 gaan lees vanmiddag om hierdie hele begrip mooi te verstaan rondom die wette wat gegee is. Maar dit is die wette wat verbondstekens was wat gedui het op offers. Elke lam wat geslag is, elke sientjie wat besny is, se bloed moes vloei, om uiteindelik te sê die testament se beloftes is 'n werklikheid. Maar niemand kon hierdie testament, geen lam, denk een bietjie meer daaraan, een skaaplam kan nie een dokument teken. Ach, daar hou een sienkie, kan nie een dokument teken. Maar wanneer Jesus Christus aan die kruis hang, en hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, dan is dit 'n bloedteken, dan sit hy sy handteken. Dit is volbring, sit hy die punt neer. Vader, in die hande gee ek my gees oor, en streep hy sy handteken. En so word die testament, 'n getekende dokument, wat sê, ek red jou. In die testament, jy begin erf die oomblik wat Christus uit die dood opstaan. Want toe is hierdie verbond, die ewige lewe, 'n werklikheid. En so kan elkeen wat deel het aan hierdie testament sê, ek erf. Ek het die ewige lewe. Dit is so, dat Christus elke oomblik van elke dag herinner word aan hierdie handtekening van hom, wat hy kyk elke oomblik na die spykermerke in sy hande. Jou God sal het nooit vergeet nie, maar ons is geneig om bietjie te vergeet. Ons is bietjie geneig om nie altyd hierdie boodskap sigbaar te maak. Ons het baie keer dat ons hierdie idee van sien is glo. In die Ou Testament moes hulle juis wanneer die wet gelees word en hulle weer herinner word met die besnydenis, en elke keer as hulle offer moes bring, moes hulle weer herinner word en sien, hier loop bloed. 'N lewe moet gegee word vir die sonde. En ons het nou die voorreg dat die Here vir ons ook tekens gee, wat die werklikheid van hierdie genade vir ons uitspreek. Die werklikheid, jy is gered. Maar die wonderlike is, waar 'n lam sy lewe moes gee, kraafsny, in die plek daarvan kom Christus en hy sê, ek gee vir julle tekens wat lewe gee, nie lewe vat, brood en wyn. Kos, drank, gee, lewe. Hy gee ook vir ons in die plek van die bloedteken van die besnydenis, gee vir ons 'n reinigingsteken, sodat ons kan as skoon mense die wêreld ingaan en die genade van die Here uitleef. Is baie keer vir ons moeilik om hierdie abstrakte begrippe van verlossing, genade, liefde en so aan te sien. Maar ons sien dit. Elke keer is ons nagmaal gebruik. Ons sien dit elke keer as hier 'n kindjie gedoop word. Dan sien ons maar die genade van die Here is 'n werklikheid en iets wat ek kan vat. Iets wat ek kan sien. En daarom gee die Here vir ons die wet Sondag, Sondag vir Sondag, die prediking, die handtekening is daar, maar die realiteit, as ons eersdaags een brood neem, eet, eker, drink, jy is uit genade gered. Amen. Kom ons dan saam. Ons verdien nie een druppel bloed van Christus nie, maar ons het dit. Ons verdien nie een stukkie genade nie, maar ons het meer as wat ons oor dankie kan sê en kan gebruik. Ons verdien nie een oomblik liefde nie, maar die vou ons toe in die liefde. Al wat ons wil doen, is om u te loof, vir u genade, onbeskryflik groot. Amen.